ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เราจะคุยกับคุณประชุมพรอิสลามนักสังคมสงเคราะห์ทางสุขภาพจิตจากนครซิดนีย์ค่ะเธอจะมาพูดถึงการขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตจะต้องทำอย่างไรบ้างอาการเบื้องต้นที่ป่งบอกว่าเราควรจะไปรับคำปรึกษานะคะในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ความกังวลที่ทำให้หลายคนไม่อยากไปรับคำปรึกษาค่ะคุณประชุมพรก็นอกจากจะทำงานกับบริษัทเอกชนแล้วก็ยังทำงานให้กับ Transcultural Mental Health Center ของ New South Wales นะคะแล้วก็ทำงานให้กับ Victim Services ของ New South Wales ด้วยค่ะไปคุยกับคุณประชุมพรอิสลามกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยากจะให้คุณประชุมพรแนะนำคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับงานทางด้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็สุขภาพจิตที่ทำอยู่ปัจจุบันนะคะ
งานสังคมสงเคราะห์ทางด้านสุขภาพจิตที่ตัวเองทำนี่นะคะเขาเรียกว่าเป็น specialized ทางด้านช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตก็คือทำ counseling ให้คำปรึกษาบำบัดทางจิตแล้วก็ทำรายงานเวลาทำเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเราต้องมีการเขียนรายงานให้กับหน่วยงานด้วยหรือว่าบางคนที่มีปัญหาทางด้านความรุนแรงในครอบครัวที่มาปรึกษาก็อาจจะต้องขอรายงานไปให้กับ immigration ดิฉันก็ทำด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทำเฉพาะรายงานแต่จะต้องทำ counseling ก่อนถึงจะทำรายงานให
้องค์กรที่สังกัดนี้ก็คือเป็นองค์กรของรัฐบาลใช่ไหมคะ
เป็นเขาเรียกว่า subcontractor นะคะคือไม่ได้เป็นข้าราชการตอนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วเมื่อก่อนเคยรับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของ Centerlink ประมาณเกือบ19ปีค่ะปัจจุบันนี้เป็นนักสังคมสงเคราะห์เอกชนแต่ว่าทำงานให้กับรัฐบาลของ New South Wales
เล่านิดนึงนะคะว่ามาทำงานทางด้านนี้ได้อย่างไรคะ
ที่จบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรุ่นเข้านี่ปี2521หลังจากที่จบแล้วก็ไปทำงานที่ในสลัมคลองเตยปีหนึ่งแล้วก็ไปทำงานที่ค่ายผู้พยพที่พนมนิคมแล้วก็ที่เขาอีดางแล้วก็ไปทำงานพัฒนาชุมชนยิ่งเทพอีกหลังจากนั้นก็เรียนไปเรียนปริญญาโทต่อที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะคะที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะคะหลังจากที่จบปริญญาโทที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียแอพพลายมาในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่า Skill Migration Program ก็ได้ PR มาเลยแล้วก็มาทำงานครั้งแรกมาทำงานอยู่ที่ธนาคารปีหนึ่งก็เลยรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ก็เลยทำเขาเรียกว่า National Accreditation นะคะที่จะดูว่าปริญญาที่เราจบมาเนี่ยเทียบเท่ากับออสเตรเลียแล้วเป็นยังไงก็เลยส่งรายละเอียดงานที่ทำแล้วก็ปริญญา Transcript จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปให้เขาแล้วเขาก็ออกมาว่ามีสิทธิ์ถ้าอยากจะเป็นนักของสังคมที่นี่เนี่ยต้องเรียน1ปีก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไปเรียนกันตั้งแต่ปี4เพราะว่าเขาโอนหลักสูตรจากธรรมศาสตร์ให้3ปีก็เลยได้ปริญญาสังคมสงเคราะห์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ซึ่งคนที่จะทำงานสังคมสงเคราะห์ที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าปริญญาที่สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ที่นี่จะรับรองได้ค่ะตอนที่เรียนเนี่ยก็จะต้องฝึกงานใช่ไหมคะว่างานสังคมสงเคราะห์ที่เมืองไทยหรือว่าที่นี่ก็จะต้องฝึกงานแล้วพี่ไปฝึกงานที่mental health ward ของ Manly Hospital แล้วหลังจากนั้นก็ไปฝึกงานที่ Centerlink ตอนนั้นสมัยก่อนเขาเรียก social security แล้วพอฝึกงานเสร็จปุ๊บก็มีตำแหน่งว่างงานเป็นตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์4ว่างขึ้นมาก็เลยสมัครแล้วก็สอบได้ก็เลยเป็นข้าราชการประจำตั้งแต่ต้นปี1991อะค่ะ
แล้วการที่เรามาเลือกเฉพาะด้านทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยทางคุณประชุมพรจะต้องมีวุฒิหรือว่าไปโรงเรียนอะไรเป็นพิเศษทางด้านนี้ด้วยไหมคะ
นักสังคมเขาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นวิชาฐานใหม่ที่เขาเพิ่งมีเมื่อประมาณสักไม่ถึง10ปีทีนะคะนักสังคมเขาที่ทำงานทางด้านสุขภาพจิตสามารถที่จะเขียนว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้ไหมทีนี้ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยทำงานในค่ายผู้พิทักษ์ก็ทำงานทางด้านเคาน์ซิลลิ่งกับคนที่มีโทรมานะคะมีแล้วก็ทำงานมาที่งานเซ็นเตอร์ลิงก็ทำงานกับคนที่เด็ก แล้วก็ที่มีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงที่มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก็เลยใช้ประสบการณ์ที่เป็นมาเนี่ยเขียนเป็นแอปพลิเคชันขอให้เขาทำ recognize past experience ที่เรามีค่ะก็เลยได้เป็น accredited mental health social worker จากสมาคมนักสังคมสภาพที่ออสเตรเลียแล้วพอได้ใบนี้มาเนี่ยก็ส่งที่ Medicare และ Medicare ก็ให้ provider number นะคะซึ่งเหมือนกับที่หมอเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเขาจะมีเขียนว่าหมอชื่อนี้ชื่อนี้แล้วมี provider number อะไรซึ่งนักสังเคราะห์ที่มี provider number เนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการทำ counseling ทางด้านสุขภาพจิตแล้วคนมาขอใช้บริการสามารถเบิกเงินคืนจาก Medicare ได้
คนที่มาใช้บริการของคุณประชุมพรอันนี้จะเน้นเฉพาะผู้อพยพหรือเปล่าคะหรือว่าชาวออสเตรเลียทั่วๆไป
ให้บริการทั่วไปค่ะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนถ้าเป็นคนไทยก็จะทำคาวน์เซลลิ่งเป็นภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นคนชาติอื่นก็จะใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วแต่ว่าใครจะส่งมาอย่างเช่นของ Transcultural Mental Health เนี่ยเขาจะส่งคนไทยคนลาวคนพม่าแล้วคนเขมรแต่ว่าถ้าเป็นพม่ากับเขมรเนี่ยเขาต้องพูดภาษาไทยได้หรือว่าพูดภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าเป็น victim services ก็จะมีทุกชาติ
ก็คือผู้ที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือว่าเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวต่างๆก็จะมารับคำปรึกษาที่ทางคุณประชุมพรใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะบนบริการซึ่งผู้ที่มาใช้คำปรึกษาเนี่ยถ้ามาผ่าน victim services เขาไม่ต้องเสียเงินนะคะเพราะเป็นรัฐบาลจะจ่ายค่าบริการให้
คนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือว่าเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขามักจะมีปัญหาทางจิตอะไรบ้างอะคะที่เป็นหลักๆเนี่ยค่ะ
เป็นหลักๆก็จะมีเรื่องความซึมเศร้านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่คนโดนทรีตไม่ดีโดนสามีหรือว่าพี่น้องหรือว่าลูกหลานปฏิบัติต่อเขาไม่ดีไม่สุภาพด่าว่าหรือทุบตีเนี่ยพวกนี้โดนนานๆเนี่ยจะซึมเศร้าแล้วก็บางครั้งก็เป็นโรคแบบเป็นโรคกังวลที่กังวลเป็นโรคแพนิคแอทแทคก็มีแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น PTSD นะคะคนที่แบบเคยเจอสถานการณ์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลัวแล้วก็ทำให้มีปัญหาไม่สามารถทำงานได้บ้างอยากจะฆ่าตัวตายมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ในการที่คุณประชุมพรให้คำปรึกษานี่ก็คือโดยมากจะเป็นการพูดคุยใช่ไหมคะ
คือการรักษานี่นะคะรักษาด้วยการพูดคุยนะคะพูดคุยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าทำ CBT Cognitive Behavioral Therapy ก็คือการพูดคุยว่าสิ่งที่คุณมีประสบการณ์มาเนี่ยบางครั้งคนไม่เคยคุยกับใครเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวหาทางออกไม่ได้แต่การที่ได้มาพูดคุยแล้วก็เราจะให้คำแนะนำว่าโอเคนะปัญหาอย่างนี้อาจจะแก้ได้โดยวิธีนี้วิธีนั้นเขาก็สามารถจะไปคิดได้ว่าโอเคจะแก้ปัญหาได้ไหมบางครั้งการมาคุยอย่างเดียวเนี่ยคนที่คุยเองเนี่ยคุยไปแล้วรู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าเขาก็สามารถจะได้คำตอบกับตัวเขาเองได
้การที่จะทำให้กรณีนึงอาจจะบรรเทาเบาบางลงได้ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะ
ก็แล้วแต่นะคะว่าปัญหาเนี่ยมันลึกซึ้งแค่ไหนหรือว่ามันเนิ่นนานแค่ไหนนะคะบางคนมีปัญหาแบบมาเป็น10ปีก็ต้องใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาระยะสั้นๆเช่นว่ามีคนในครอบครัวตายกระทันหันซึมเศร้าไม่รู้จะทำยังไงการมาพูดคุยเนี่ยช่วยให้เขามีทางออกได้นิดนึงแต่ว่าถ้าคนที่แบบมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าลึกๆมานานมากแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะปกติจะคุยอาทิตย์ละครั้ง6ครั้งแล้วก็มีการรีวิวว่าควรจะคุยต่อไหมจะมีการให้การบ้านไปทำว่าควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาซึมเศร้ามากๆก็จะต้องคุยกับแพทย์ที่รักษาว่าควรจะดูเรื่องว่าควรจะใช้ยาไหมด้วยนะคะแต่พี่สั่งยาไม่ได้ก็ต้องส่งไปกลับไปให้หมอดูว่าจะควรจะใช้ยาประกอบกับการทำบำบัดทางสุขภาพจิตด้วยไหม
ถ้าสมมติว่าใช้บริการจาก Medicare ทางด้านสุขภาพจิตจะมารับคำปรึกษาได้ฟรีนะกี่ครั้งอะคะ
Medicare นี่เขาจะให้10ครั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟรีแล้วนะคะ Medicare เมื่อก่อนทำฟรีเมื่อก่อนคือ bulk bill หมดนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ bulk bill คนที่มาขอบริการเนี่ยสามารถที่จะไปเบิกคืนจาก Medicare ได้ส่วนนึง
ค่ะก็คือว่าต้องจ่ายไปก่อนแล้วก็ไปเบิกคืนได้10ครั้ง
ค่ะใช่ค่ะคือแต่ละครั้งที่มาเจอก็จ่ายเงินแล้วก็ไปเบิกคืนจาก Medicare ได้แต่ถ้าผ่าน Transcultural Mental Health Center หรือไม่ก็ Victim Services ก็จะไม่ต้องเสียเงินเพราะว่ารัฐบาลเขาจะจ่ายให้พี่โดยตรง
สำหรับคนทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันทั่วๆไปอาจจะเกิดอาการทั้งหลายจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันทั่วไปถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาทางจิตอาการใดที่จะบ่งบอกว่าเราควรจะไปรับคำปรึกษาคะ
ส่วนใหญ่ที่คนที่มาคุยนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวเองเนี่ยจะเศร้าหมองกว่าปกตินะคะจะทานอาหารได้น้อยลงหรือว่าทานมากขึ้นแยกตัวจากคนอื่นนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับนี่ก็เป็นเยอะแล้วบางคนก็นอนมากจนไม่แบบนอนไม่อยากจะตื่นอะไรเงี้ยบางคนนี่จะปิดห้องมืดหมดไม่อยากไปเจอใครถ้าคนที่เป็นมากๆไม่ยอมอาบน้ำไม่ยอมแต่งตัวไม่ออกจากห้องซึ่งบางครั้งถ้าเขารู้ตัวเองเขาก็จะปรึกษามารู้ว่าเพื่อนฝูงส่วนใหญ่แล้วเพื่อนฝูงจะเห็นญาติพี่น้องจะเห็นเอ๊ะทำไมแปลกไปต้องดูว่าอาการเนี่ยประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ขึ้นไปเป็นอาการที่แสดงว่าเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอาจจะซึมเศร้าอาจจะกังวลจนไม่กล้าออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อาจจะมีคนที่กลัวว่าเวลาที่ไปปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแปลว่าเราไม่เข้มแข็งคุณประชุมพรอยากจะบอกคนที่มีความคิดอย่างนี้ยังไงคะ
ส่วนใหญ่แล้วพี่จะบอกเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นโรคหัวใจคุณจะไปหาหมอไหมคุณจะทานยาไหมนะคะถ้าคุณขาหักเนี่ยคุณจะไปใส่เฝือกไหมถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานจะไปเปลี่ยนอาหารไปคุยกับนักโภชนากรไหมที่ตัวเองทำเนี่ยคิดว่าโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกับโรคทางกายถ้าไม่รักษาจะมีปัญหาว่าทำให้เราทำงานไม่ได้เหมือนกับถ้าเราขาหักเราไปทำงานไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าเฝือกไม่ไปหาหมอเราไปทำงานไม่ได้หัวใจอ่อนสมองตื้อคิดอะไรไม่ได้ก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมองว่าเป็นเหมือนกับเป็นโรคอย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าเป็นโรคใหญ่แล้วที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ย1 ใน 5นะคะไม่ใช่น้อยๆเลยนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นใครๆก็มีปัญหานี้กันได้ทั้งนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอายหรือว่าต้องคิดว่าเราอ่อนแอ
ใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยโอกาสที่เราจะตกอยู่ในห่วงของความซึมเศร้านานๆเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายบางครั้งการเดินทางในชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีการสะดุดหรือว่ารถตกรางสักนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเดินต่อไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมาดูว่าโอเคถ้าเราตกลงไปในห้วงของความซึมเศร้าเนี่ยเราจะขึ้นออกมาได้ยังไงเหมือนกับมีกระไดมีไว้ขึ้นแล้วก็มีไว้ลงนะคะอารมณ์เราก็เหมือนกันถ้าลงไปมากๆเนี่ยการมาคุยอาจจะช่วยให้มันขึ้นมาได้แล้วก็มองอนาคตว่าเออมันไม่แย่เหมือนที่เราคิดนะ
บางคนอาจจะบอกว่าแค่คุยกับเพื่อนหรือว่าคนสนิทก็น่าจะพอแล้วจริงๆแล้วการที่เรามารับคำปรึกษาจากผู้ที่ให้คำแนะนำทางด้านนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงมันต่างจากการที่เราไปคุยกับเพื่อนหรือว่าไประบายออกกับคนที่เรารู้จักยังไงอะคะ
ต่างกันในแง่ที่ว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนเนี่ยนะคะเราเอาเรื่องปัญหาเราไปโยนให้เพื่อนตลอดเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่อยากจะฟังหรือว่าฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขารับไม่ไหวเพราะมันเยอะเกินเขาจะเลี่ยงแล้วพอเพื่อนเลี่ยงก็ตัวเองก็จะรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมส่วนใหญ่แล้วคนที่มาคุยนี่คุยกับเพื่อนมาแล้วนะคะแต่เขามองว่ามันทำให้เพื่อนมีภาระมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อนไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นบางครั้งคำแนะนำที่เขาให้มันมาจากประสบการณ์เขาเองซึ่งอาจจะใช้ได้หรือไม่ได้เหมือนกับอย่างกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนจะบอกว่าทนอยู่ไปเถอะ2 ปีเดี๋ยวก็ได้วีซ่าแล้วทนไปเถอะแต่ถ้ามาคุยกับดิฉันจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องทนเลยเพราะว่าคุณมีทางออกอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถให้คำแนะนำซึ่งไม่ได้เอาเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ได้เอาเรื่องความสัมพันธ์ว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ไปแล้วเขาจะโกรธไหมเขาจะน้อยใจไหมเราพูดในฐานที่ว่าโอเคคุณมาเล่าเรื่องว่ามีปัญหาอย่างนี้นะแล้วในฐานะที่เราฟังเนี่ยเราแนะนำได้ว่าน่าจะทำอย่างนี้นี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยมีความเกรงใจซึ่งกันและกันกลัวเพื่อนจะโกรธกลัวเพื่อนจะน้อยใจบางครั้งก็ไม่กล้าพูดตรงๆถึงต้องแบบว่ามีคนซึ่งเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ให้คำแนะนำ และอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาคุยกับดิฉันเนี่ยเรื่องไม่ไปเปิดโปงในสังคมว่าคนนี้มาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ
การที่ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตจะเริ่มก้าวไปขอรับคำปรึกษาจุดแรกเลยที่เขาควรจะไปหาเนี่ยคือใครอะคะ
ถ้าสมมติในกรณีที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตรู้สึกซึมเศร้านะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาการมันจะออกมาว่าปวดท้องหายใจไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไปคุยกับหมอนะคะหมอที่เป็นแพทย์ประจำตัวแล้วถ้าเกิดหมอตรวจแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าให้ลองไปทำเรื่องไปปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตแบบนักสังคมสงเคราะห์ทางด้านสุขภาพจิตหรือนักจิตวิทยานะคะเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยใกล้ตัวที่สุดทุกคนส่วนใหญ่แล้วจะมีหมอที่เตรียมไปปรึกษาอยู่สองก็คือถ้าในกรณีที่มีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหรือมีปัญหาเรื่องวีซ่าคนที่มีทนายหรือมีเอเจนต์ที่ทำเรื่องวีซ่าเนี่ยเขาจะเป็นคนแนะนำส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ไปปรึกษาเป็นเขาเรียกว่า independent counselor หรือว่า psychologist เพราะว่าจะต้องใช้ report ให้กับ immigration นะคะบางคนเพื่อนอาจจะรู้อาจจะอ่านหนังสือพิมพ์แนะนำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ศาลจะแนะนำว่าให้มาขอคำปรึกษาผ่าน victim services
คนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็เจอปัญหาด้านนี้เนี่ยอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่สะดวกในการพูดภาษาอังกฤษคือพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องแต่ว่ามีปัญหาแล้วต้องการจะปรึกษานี่ปกติแล้วเขาก็มีบริการล่ามฟรีที่จะใช้ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมีบริการล่ามนะคะของซิสที่เขาใช้ได้และทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมีล่ามเป็นคนไทยที่สามารถที่จะคุยได้ว่ามีปัญหาอะไรยังไงล่ามนี่ก็เป็นบริการซึ่งใช้ได้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องขอใช้ล่ามนะเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งใช้ล่ามดีกว่าเพราะว่าสามารถสื่อได้ตรงๆว่าเราต้องการอะไรมีปัญหาอะไรบ้าง
สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณประชุมพรฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตค่ะ
ที่อยากจะฝากกับทุกคนนะคะก็คือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยนะคะให้คิดว่าเหมือนกับปัญหาสุขภาพกายรักษาแต่เนิ่นๆโรคมันก็ไม่เรื้อรังนะคะแล้วก็รักษาได้คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเก็บไว้ยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งซึมเศร้ามากเท่าไหร่คุณภาพชีวิตก็เสื่อมลงมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็เสียเวลาเสียเงินมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องอับอายขายหน้ามีคนเป็นเยอะแยะคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงเขาก็มีปัญหาสุขภาพจิตครั้งหนึ่งในชีวิต2ครั้งในชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับถ้าเราไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ก็ต้องหายาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอายใช้บริการแล้วก็มีบริการฟรีบริการที่ใช้เงินก็มีต้องเสียเงินก็มีที่บริการฟรีก็มีหลายที่นะคะแล้วถ้าอยากจะปรึกษาโทรมาคุยได้นะคะที่เบอร์0425348746นะคะหรือไม่ก็อ่านหนังสือพิมพ์ไทยทาวน์นิวส์รายปักนะคะซึ่งพี่เขียนในคอลัมน์ห้องคลายทุกโชคดีนะคะขอให้มีสุขภาพจิตดีทุกคนค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ